Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Aida Đugum i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 8. juni, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini potvrđena su nova 32 slučaja koronavirusa, u Federaciji BiH 24 slučaja, u Republici Srpskoj 8 novozaraženih osoba. Krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona ocijenio da se zaraženi stešnja moraju liječiti u kantonalnoj bolnici Zenica. Ministar zdravstva Adnan Jupić.
Zakon je tu vrlo precizan. Ljekar kad preporuči hospitalni tretman, na scenu stupaju sanitarni inspektori koji imaju obavezu da upoznaju oboljele od tog šta čine neprihvatanjem te odluke od doktora i u krajnjem slučaju imaju mogućnost čak i prisilne hospitalizacije tih pacijenata.
Kineski ambasador u BiH, Yiping, uručio je ministrici vanjskih poslova Biseri Turković 42.000 maski koje su djeca iz Kine od džeparca kupila za drugare iz Sarajeva. Stižu i 10.000 testova za koronavirus. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na rebalans budžeta ovog entiteta, zbog toga što su umanjene stavke za održivi povratak.
Obzirom da se radi o sredstvima koja su oko 3 miliona maraka za uglavnom povratničku, bošnjačku i hrvatsku populaciju, klub Bošnjaka je pokrenuo i po tom pitanju vitalni nacionalni interes.
Klub Hrvata u Skupštini Tuzlanskog kantona traži provedbu odluke Ustavnog suda Federacije BiH, kojem je utvrđeno da vlada Tuzlanskog kantona nije ustavna. Policajac Derek Chauvin, koji je optužen za ubistvo afroamerikanca Georgea Floyda, prvi put će se naći pred sudom.
Policajac Derek Chauvin je optužen za ubistvo, dok su trojica njegovih kolega optuženi za pomaganje i podržavanje ubistva. Chauvin će se danas prvi put pojaviti pred sudom. On se nalazi u pritvoru, a kaucija za njega iznosi $1 million.
Broj slučajeva zaraze novim koronavirusom na globalnom nivou premašio je 7 miliona, pokazuju najnoviji podaci Američkog univerziteta John Hopkins. Sjedinjene Američke Države su i dalje najteže pogođena zemlja sa preko 1,94 miliona slučajeva zaraze, a prate i Brazil i Rusija. Vrijeme u BiH, umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 19 do 25 stupnjeva. Za naredne dane aktiviran je žuti meteo alarm.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Na području Tešnja, koji je sa 114 registrovanih trenutno na trećem mjestu po broju pacijenata zaraženih koronavirusom, desetine oboljelih odbilo je upućivanje na bolničko liječenje. Takva je praksa nedopustiva, rečeno je danas u Zenici, gdje je zasjedao kantonalni krizni štab. Izvještava Arnes Grbešić.
Prema posljednjim podacima, oko 40 pacijenata sa područja Tešnja, kod kojih je potvrđena zaraza virusom korona, ne želi na liječenje u kantonalnu bolnicu Zenica, gdje se od početka pandemije upućuju svi inficirani iz ovog dijela Bosne i Hercegovine. Direktor Doma zdravlja Tešanj, dr. Amir Dujsić.
Većina pacijenata je odbijala hospitalizaciju, oni su se potpisivali na izjavu da odbijaju hospitalizaciju i na uputnicu koja im je bila dostavljena, propratna dokumentacija, kompletna je dostavljena tim pacijentima, oni su odbili dalje tretman u KP Zenica. Dobili smo dodatno tumačenje prošle sedmice od kantonalnog ministarstva zdravlja, gdje je dalja nadležnost sanitarnog inspektora prema mjerama sa kojim raspolaže.
Načelnik Tešnja Suad Huskić.
Gotovo u svim slučajima je riječ o osobama koje su već imale rješenje o samoizolaciji jer su identifikovani kao kontakti ranije zaraženih. Provjeru samoizolacije i dalje vrši policijska stanica Tešanj, i telefonom i na različite načine. Međutim, objektivno imamo i slučajeva kršenja dijela te samoizolacije. Još se analizira situacija da li postoji neka druga mjera koja bi onemogućila ovakvu situaciju, zapravo koja bi pod navodnicima bila povećana mjera ili prisile ili nečeg takvog da ljudi moraju biti u bolnici.
Struka ne može imati razumijevanja za pacijente inficirani virusom korona koji odbijaju hospitalizaciju, kaže načelnik infektivnog odjela kantonalne bolnice Zenica Ednan Drljević.
Mi ne možemo, mi imamo posebnu doktrinu u Zeničkom dobrovoljskom kantonu i ta naša doktrina se pokazala kao uspješna, mi do sad nismo imali umrli, a sad ovo koji nismo našim nadzorom, mi s tim nemamo veze, mi za što ne garantiramo više.
Bila je ovo jedna od tema o kojoj se govorilo na današnjoj sjednici kriznog štaba Zeničko-dobojskog kantona. Kantonalni ministar zdravstva Adnan Jupić.
Zakon je tu vrlo precizan. Ljekar kad preporuči hospitalni tretman, a mi smo opredijelili tu strategiju i pokazala se vrlo dobra, na scenu stupaju sanitarni inspektori koji imaju obavezu da upoznaju oboljele od tog šta čine neprihvatanjem te odluke od doktorima i od doktora i u krajnjem slučaju imaju mogućnost čak i prisilne hospitalizacije tih pacijenata.
Na moguće krivično-pravne sankcije zbog odbijanja bolničkog liječenja upozorava i direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica Senad Huseinagić.
Svako onaj ko odbije liječenje, ukoliko se dokaže, nije to tako, znate, inače u tim krivičnim postupcima, pa i u prekršajnim postupcima nije tako jednostavno dokazivati, ali potencijalno postoji rizik za svakoga onoga ko je pozitivan, nije prihvatio da se liječi, a utvrdi da se od njega neko drugi inficirao, može snositi posljedice. Kakve su te posljedice, to sad zavisi od svakog slučaja do slučaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Centar za životnu sredinu iz Bosne i Hercegovine sa organizacijama iz Crne Gore podnijeli su žalbu sekretarijatu ESPO konvencije protiv BiH zbog kršenja izbjegavanja procedure o prekograničnoj procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrane Bug Bijela na rijeci Drini. U Crnoj Gori kažu da i BiH nije konsultovala oko izgradnje projekta, dok u BiH navode da imaju saglasnost nadležnih iz Crne Gore za projekat izgradnje hidroelektrane. Tema Gojka Veselinovića.
Izdavanjem nove ekološke dozvole za projekat izgradnje hidroelektrane Bug Bijela na osnovu studije uticaja na životnu sredinu izrađene 2012. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske prekršilo je takozvanu ESPO konvenciju jer nije uzet u obzir prekogranični uticaj na teritoriji Crne Gore, prvenstveno na kanjon Tare koji se nalazi unutar Nacionalnog parka Durmitor, kaže Nina Krešljaković, pravna savjetnica Arhus centra BiH.
Kada postoje takvi utjecaj, onda je neophodno izraditi studiju procjene utjecaja na okoliš gdje se mora uključiti i javnost, znači zemlje na koju projekat ima utjecaj, konkretno u ovom slučaju Crna Gora. Međutim, Ministarstvo prostornog uređenja to nije učinilo, donijelo ekološku dozvolu na temelju stare studije koja je izrađena 2012. godine, što nije u skladu sa domaćim, sa nacionalnim zakonodavstvom, kao i sa potpisanim međunarodnim konvencijama kao što je Arhuska konvencija i ESPO konvencija.
Nataša Kovačević iz udruženja Green Home iz Crne Gore kaže da prilikom izrade studije o procjeni uticaja na životnu sredinu iz 2012. nisu konsultovani nadležni organi Crne Gore, te da je zbog toga potrebno izraditi novu studiju, ali zbog toga što su proteklih 8 godina promijenjeni uslovi pod kojima se izdaje nova ekološka dozvola.
Ovo predstavlja jedno čisto kršenje propisa ESPO konvencije, obzirom dakle na protek vremena, na promijenjene okolnosti koje su nastale u međuvremenu, apsolutno ne može da se prihvati.
U odgovoru koji su nam poslali iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske tvrde da sud investitora javnog preduzeća hidroelektrane Foča Bug Bijela dobili dokumentaciju kojom dokazuju da nije došlo do promjene uslova u pogledu planiranog projekta i planirane lokacije, te su stoga izdali novu ekološku dozvolu na temelju ranije studije. Iz nadležnog ministarstva također tvrde da su upoznali javnost Crne Gore i nadležne institucije sa ovim projektom i studijom uticaja na životnu sredinu još 2013. godine, ali da nikad nisu dobili zvanično mišljenje. Sa druge strane, Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore u dopisu koji su nam poslali tvrde da su u dva navrata izrazili namjeru da učestvuju u prekograničnoj proceduri i da su tražili dostavljanje dokumentacije o projektu, što nikada nije učinjeno. Iz nevladinih organizacija koje su uputile žalbu ESPO komitetu protiv BiH ističu da bi nakon odlučivanja BiH, odnosno nadležno entitetsko ministarstvo, trebalo dobiti preporuke koje mora ispoštovati, te tvrde da će na osnovu njih sigurno morati uraditi novu studiju uticaja na životnu sredinu koja će uključivati i prekogranični uticaj na susjednu Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon protesta stanovnika Goražda ne nazire se rješenje u vezi spornog projekta izgradnje obaloutvrda na rijeci Drini. Dio građana pobunio se zbog izgradnje visokih betonskih zidova na dijelu obale koji su ih potpuno odvojili od rijeke. Radovi su u završnoj fazi, tako da je nejasno kako pomiriti stavove građana i gradske uprave. Alen Bajramović.
Spontana okupljanja u vrijeme pandemije, peticija te posljednja protestna šetnja ulicama Goražda ilustracija su nezadovoljstva građana zbog izgradnje više od 400 metara dugog betonskog zida na dijelu obale Drine u naselju Luka. Oni traže obustavljanje radova te odgovornost onih koji su ih nakon decenija života pored rijeke potpuno odvojili od nje. Husein Bijedić.
Protiv sam gradnje ovoga što se gradi. Jer to je faktički pravljenje korita Drine odvojiti od svijeta, što je nepojmljivo.
Amela Kešan.
Kao građanka Goražda koja je proživio rat pravo veš na Drini, Drinu pio, u Drini djecu kupo, na kraju krajeva Drina je naša najveća ljepota i ti sad dođeš i ogradiš zidovima. Ja to ne mogu nikako da shvatim.
Prvi dio projekta finansira se iz kredita Svjetske banke posredstvom Federalnog ministarstva vodoprivrede i podrazumijeva izgradnju obaloutvrda od mosta žrtava genocida u Srebrenici do općine Novo Goražde u Republici Srpskoj. Stanovnici Luke tvrdi da ih niko nije konsultirao u vezi sa izgradnjom oko 3 metra visokog zida zbog kojeg više rijeku ne mogu ni vidjeti sa terasa svojih kuća. Mirsad Kadrić.
Najvjerovatnije da će ići tužbe. Jer ne postoji više drugi način da se sruši to na naše vapaje, na naše pozive, da se stane, da se ne ulaže više novac građana, oni su i dalje nastavili da radi i skoro završili projekat.
Malo je onih koji vjeruju da će se ono što je izgrađeno biti i srušeno, ali stanovnici Goražda pribojavaju se da će se na isti način obaloutvrde graditi i uzvodno od Luke, kroz sami centar grada. Grad Goražda je za drugu fazu projekta već zatražio novi kredit od 20 miliona maraka. Gradonačelnik Muhamed Ramović smatra da se u sve uključila politika, tvrdi da će grad u ovoj godini biti veliko gradilište, te da će se centar grada od eventualnih poplava štititi na drugačiji način.
Da ostane obala, da će ostati na toj visini i da će se raditi sasvim drugi princip. Predlog je da ide sa ovim tehničkim mehaničkim podizanjem. Samo je bitno da bude građanima jasno da se projekte ne trebaju zaustaviti. Zaustaviti novi 20 miliona i kod Svjetske banke danas dobiti ogroman minus, to je nešto opasno po Goraždu i budućnost ovog grada.
S druge strane, nezadovoljni građani tvrde da se krše i njihova prava i zakonski propisi, te da Goražde kao grad sa velikim problemima u vodosnadbijevanju i sa divljom deponijom smeća ima mnogo većih prioriteta. Mirsad Kadrić.
Neko će nam morati prezentovati, znači, ko je to sve napravio i kako je dozvolio da od našeg grada, naše ljepotice, rijeke Drine napravi nešto gdje mogu doći ljudi samo da se slikaju i da se smiju.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Kada će se trajno riješiti status Zemaljskog muzeja, odgovara BH reditelj Dino Mustafić.
Se čekaju neke nove političke okolnosti u koje će doći ona generacija koja će znati da kolekcija leptira ovdje ne može biti ni srpska, ni hrvatska, ni bošnjačka i da ovaj kamen stečak je stariji nego što su oni koji su se nazvali narodima ovdje naselili.
Zbog olujnog nevremena u Gradačcu uništen ovogodišnji urod voća.
Uništeni 100% voćnjaci, uništeni i ovi ostali što se bave sa povrtlarstvom i što imaju žitarice posijane u rađenju, sve je to otišlo da zaista čovjek ne zna šta da kaže sad u ovom momentu.
Iz regije. Građani Kosova su u protekloj deceniji mogli jeftinije i lakše da dođu do Schengen vize, a nisu, zato što Kosovo nikad nije tražilo vizne olakšice. Ova mogućnost je zvaničnoj Prištini ponuđena od Evropske unije, ali su kosovski zvaničnici odlučili da je zaobiđu. Detalje ima Amra Zajneli.
Artav Diu, novinarku iz Prištine, svako apliciranje za Schengen vizu košta najmanje 100 eura. Pored toga, ovaj proces zahtjeva i vreme i nerve, kaže ona. U posljednje vrijeme apliciram jednom ili dva puta godišnje, zavisno od toga na koliko je dobijem. To što sam novinarka, nikada nisam imala neke olakšice, navela je Arta. Cene viza na Kosovu zavisi od ambasade do ambasade, ali kreće se od 35 do 80 eura. A Kosovo je jedina država na Zapadnom Balkanu koja nikada nije formalno tražila vizne olakšice. Za sporazum o viznim olakšicama ima pravo da aplicira bilo koja država čiji građani ne uživaju bezvizni režim sa zemljama Schengen zone. Sve zemlje Zapadnog Balkana su ovaj sporazum sklopile s Evropskom unijom već u drugoj polovini 2000-ti. U principu, Kosovo je moglo da podnese zahtev za sklapanje ugovora posle proglašenja nezavisnosti, odnosno 2008. godine. Evropska komisija u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa potvrdila da Kosovo nikada nije formalno zatražilo viznu olakšicu. U vezi sa tim, Demuš Šaša, generalni sekretar u Ministarstvu evropske integracije u periodu od 2011. do 2018. godine, u izjavi za naš program navodi da su kosovske vlasti odlučile da preskoče taj korak i traže potpuno ukidanje viza, odnosno viznu liberalizaciju. Ponuđena je mogućnost jednog olakšanog viznog režima, međutim doneta je odluka na političkom nivou, dakle vlada Kosova je donela odluku da ne tražimo olakšice. Zašto? Zato što je mogućnost dobijanja olakšica predstavljalo rizik, a on je bio da nekoliko članica Evropske unije mogu reći sada smo Kosovu dali olakšice, to je dovoljno. Nakon što su kosovske vlasti zvanično dobile mapu puta u junu 2012. godine i ratifikovale demarkaciju sa susednom Crnom Gorom 2016. Evropska komisija je u julu 2018. preporučila ukidanje viznog režima za Kosovo i pozvala zemlje članice Evropske unije da odobre viznu liberalizaciju. Evropski parlament je pre više od godinu dana izglasao viznu liberalizaciju, u svakoj usvojenoj rezoluciji poziva Evropsku uniju da odobri bezvizni režim. Zemlje članice Evropske unije se do sada nisu odazvale ovom pozivu, iako je Kosovo ispunilo sve uslove. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amrazineli i Brisela Đerašina Tuhina.
Srbija je u jednom danu evidentirala 4125 oporavljenih, čime je broj inficiranih na 100.000 pao na 7. Prema toj statistici, Crna Gora bi trebala da otvori granice za Srbiju, no zvanična Podgorica se još nije oglasila da li će se to desiti. Iz Podgorice se javlja Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa uputila Institutu za javno zdravlje pitanje u kojoj fazi je preispitivanje otvaranja granice sa Srbijom, odnosno ulaska njihovih državljana u Crnu Goru, ali nam je pojašnjeno da će zbog povećanog obima posla sa odgovorom kasniti. Osim toga, odgovor čekamo i na pitanje da li smatraju da postoji konfuzija među onima koji planiraju put za Crnu Goru iz inostranstva, imajući u vidu da se lista zemalja u kojima se stopa oboljelih na 100.000 stanovnika stalno mijenja i da nema garancije da ukoliko je neka zemlja ove sedmice na toj listi, da će tako biti i sljedeće kada neko planira svoj dolazak. Podsjetimo, to što Crna Gora nije otvorila granicu sa Srbijom, u toj zemlji dočekano je uz oštre kritike i doživljeno kao politički potez, iako Srbija tada nije ispunila osnovni epidemiološki uslov za otvaranje granice. Ni Hrvatska, niti Njemačka još nisu otvorile granice za državljane Crne Gore, a Njemačka ne preporučuje putovanje u jedinu korona-free destinaciju u Evropi. Na otvaranje granice komentarisao i ministar vanjskih poslova Hrvatske Goran Grlić Radman prilikom posjete zvaničnoj Podgorici i evo što je rekao.
Kada je u pitanju Crna Gora, ali tu imamo tu jasnu komunikaciju, znači to je znači pitanje kako se odnosimo prema zemljama koje su izvan Europske unije. Znači tu moramo znate biti moramo poštivati te određene propise. Bez obzira što je sad Crna Gora apsolutno korona free i to mi poštujemo jako, međutim sigurno je da crnogorski građani državljani putuju.
Crnogorske granice su 1. juna otvorene za više od 130 država, među kojima su i Hrvatska i Njemačka. To znači da njihovi državljani bez karantina, samoizolacije ili negativnog testa na novi koronavirus mogu dolaziti i boraviti u Crnoj Gori. Institut za javno zdravlje takvu odluku predložio je na osnovu grupe kriterijuma među kojima je najznačajniji broj aktivnih slučajeva oboljelih od COVID-19. Tako su granice otvorene za zemlje koje imaju do 25 trenutno oboljelih na 100.000 stanovnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Iz svijeta. I protekle noći nastavljeni su protesti u više američkih i evropskih gradova zbog ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda. Demonstracije su uglavnom bile mirne. Nevena Bogdanović ima detalje.
Ulični protesti nastavljeni su u više američkih gradova. Ispred Bele kuće je postavljena nova zaštitna ograda, a demonstranti su na nju postavili natpise "Crni životi su važni" i "Nema pravde, nema mira". Demonstriralo se i u evropskim gradovima protiv rasizma i policijske brutalnosti, a u znak podrške pokretu "Crni životi su važni". Ispred američke ambasade u Londonu, gde se okupilo više desetina hiljada ljudi, došlo je do sukoba sa snagama reda. Na jednom od transparenata je pisalo "I Velika Britanija je kriva". Antirasistički demonstranti u britanskom gradu Bristolu srušili su statuu poznatog trgovca robovima Edvarda Colstona i bacili u luku. Protesti u Sjedinjenim Državama započeli su nakon što se pojavio snimak brutalnog hapšenja 46-godišnjeg Georgea Floyda u Minneapolisu. Floyd je preminuo vezan lisicama nakon što mu je beli policajac klečao na vratu gotovo 9 minuta. Na snimcima koji su uznemirili čitav svet, Floyd je govorio da ne može da diše. Policija Minneapolisa uskoro bi mogla da doživi radikalne promjene zbog smrti Georgea Floyda. 9 od 12 članova gradskog saveta objavilo je na skupu u gradskom parku da podržavaju ideju da se policija rasformira, a da je zameni ono što su opisali kao model za javnu bezbednost zasnovan na lokalnoj zajednici. Nije jasno o kakvom se tačno modelu radi, ali 12-očlani savet i dalje mora da usvoji plan, a prema pravilima saveta na tu odluku ne bi mogao da se uloži veto. Gradonačelnik Jacob Frey ranije se usprotivio ovom potezu. I u Njujorku je gradonačelnik Bill de Blasio rekao da će nakon masovnih antirasnih protesta policija biti reformisana. Fokusirani smo na to da pripadnici policije pomažu mladim ljudima i rešavaju njihove brige, da se problemi rešavaju u korenu, a ne njihove posledice. Naša odluka je da novac koji je koristila policija sada ide u socijalne službe, a planovi će biti precizirani narednih nedelja, naveo je gradonačelnik Njujorka. Kovčeg sa telom Georgea Floyda dopremljen je u Teksas, gde će danas biti održana treća komemoracija i sahrana. Policajac Derek Chauvin je optužen za ubistvo, dok su trojica njegovih kolega optuženi za pomaganje i podržavanje ubistva. Chauvin će se danas prvi put pojaviti pred sudom. On se nalazi u pritvoru, a kaucija za njega iznosi $1 million.
U nastavku ćemo o temama iz Bosne i Hercegovine. Nakon pandemije, Zemaljski muzej BiH nije imao novca za martovske plate. U rješavanje problema najstarije institucije kulture u zemlji uključila se vlada kantona Sarajevo i obezbijedila 300.000 maraka. No sistemskog rješenja problema sa kojim se Zemaljski muzej suočen od kraja rata nema. Muzej koji danas pravno nije ničiji, decenijama preživljava od milostinje. Priču ima Dženana Karabegović.
Andreja Dautović je za 3 mjeseca u penziju. 300.000 jedinica u biblioteci o kojima se brinula tokom cijelog radnog vijeka samo su dio od 3 miliona eksponata koji se čuvaju u muzeju. Andreja, kao i ostalih 50 uposlenika muzeja, čeka platu za mjesec mart.
Ako u kasicu ne ulazi ništa, a izlazi, kasica se isprazni. Tako se i nama desilo da se kasica ispraznila i mi nemamo platu.
Za funkcionisanje 50 ljudi iz Zemaljskog muzeja potrebno je oko 115.000 maraka mjesečno, odnosno 1.300.000 godišnje. Sitnica za izabrane predstavnike naroda koji svoj novac zarađuju u komšiluku. Mira Pekić, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kaže kako je državni budžet limitiran.
Taj budžet je nekih 950 miliona, limitiran je na budžetske korisnike, tako da se iz tog budžeta, ono što se izdvaja, izdvaja se kroz grantove. Trenutno budžetski korisnici mogu jedino na taj način da ostvare sredstva.
Dženan Đonlagić, zastupnik u predstavničkom domu državnog parlamenta, vjeruje da rješenja ima, no ometaju ga politička neslaganja.
Morate znati da postoje političke snage koje jednostavno žele da se riješi to pitanje i koje i dalje uporno glasaju protiv takvih inicijativa.
Dragan Golubović, voditelj digitalnog online arhiva Infobiro Medija Centra Sarajevo, kaže da je porazna nebriga političara prema Zemaljskom muzeju.
Nikada nijedan od političkih lidera nije rekao da je ono ugrožavanje Zemaljskog muzeja neki nacionalni interes. Ili recimo da je bilo, kao što smo neki dan gledali, da je Bakir Izetbegović izašao i rekao napad na Novalića je napad na Bošnjake. Zatvaranje muzeja je napad i na Srbe i na Bošnjake i na Hrvati, sve ljude koji ovdje žive.
Ponovo Andreja Dautović.
Čuvamo istoriju ove zemlje iz perioda dok još nije postojao čovjek kao vrsta pa do, eto recimo, kraja srednjeg vijeka ili do osmanskog perioda. Raditi u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine privilegija. I onda jednostavno ne misli na taj novac, iako nažalost bez novca ne možete ni struju platiti koju će vam odrezati, ni kupiti hranu, ali eto, mi ipak nastavljamo. Pa vidjet ćemo ko će biti uporniji.
Nije prvi put da su uposlenici Zemaljskog muzeja bez plata. Od 2012. do 2015. godine muzej je bio zatvoren. Otvoren je nakon potpisivanja memoranduma kojim su se predstavnici svih nivoa vlasti obavezali da će 3 godine finansirati muzej. Neki su uplaćivali redovno, neki su zaboravili. Neki drugi memorandumi nemaju te probleme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nebriga o Zemaljskom muzeju BiH je prije svega stvar političkih relacija u zemlji i sve one kulturne institucije koje imaju atribut bosansko-hercegovačke su nigdje, ni na nebu, ni na zemlji, kaže u intervju za TV Liberty reditelj Dino Mustafić. U razgovoru sa Marijom Arnautović, Mustafić odgovara kakav je trenutno status institucija kulture od državnog značaja.
Oni na taj način ne pripadaju niti državi Bosni i Hercegovini, niti nižim razinama vlasti i oni su kao neko nedonošće, da ne kažem neko kopile iz nekog neželjenog odnosa u kojoj stvari kao što su Zemaljski muzej, umjetnička galerija, historijski muzej, sve ono što je, da kažem, kolektivna memorija sjećanja, treba marginalizirati, treba potisnuti. Mi možemo se orijentirati ka nekom zajedničkom životu, bivstovanju na ovim prostorima, potvrđuje da je taj bosansko-hercegovački identitet stariji od ovih političkih oligarhija koje danas vladaju. To treba poništiti.
Za plate uposlenika u muzeju je potrebno oko 115.000 maraka mjesečno. Toliko košta nekoliko auta zvaničnika u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti. Kako to komentarišete?
Za mene je to prvorazredni skandal. Kada bi samo malim uštedama u budžetu se odrekli luksuza kojeg uživa ova politička oligarhija, silnog broja administracije, jeftinih cijena u njihovim bifejima za ručke, večere i doručkove, automobilima i voznom parku, ja mislim da ne samo da bi Zemaljski muzej mogao da preživi, nego bi se vjerovatno riješio status svih institucija na državnom nivou. To govori o jednom bahatom, provincijalnom, mogu slobodno reći, antiintelektualnom, antiprosjetiteljskom odnosu prema znanju, prema istoriji, prema kulturno-istorijskom nasljeđu, jer tim ljudima to ne znači ništa. Oni se u svemu tome osjećaju neugodno, to je jedno strano tijelo koje njima ne pripada, njihov duhovni horizont je poneki masni krkanski vic ili refren pod šatorom i to je naprosto slika i prilika ljudi na vlasti.
Šta je rješenje za Zemaljski muzej, njegovo finansiranje i opstanak?
Rješenje je sasvim sigurno jedan koordinirani nastup na više razina ministarstava kulture i obrazovanja koje će u prioritetno staviti ove institucije u rješavanju da one više ne bi bile upitne kad je u pitanju njihovo finansiranje, a da je se čekaju neke nove političke okolnosti u kojoj će doći emancipovani i prosvjećeni ljudi, u kojoj će doći ona generacija koja će znati da kolekcija leptira ovdje ne može biti ni srpska, ni hrvatska, ni bošnjačka i da ovaj kamen stečak je stariji nego što su oni koji su se nazvali narodima ovdje naselili.
Olujno nevrijeme praćeno jakim udarima vjetra, kiše pogodilo je Gradačac. Led koji je dosezao i veličine teniske loptice u potpunosti je uništio ovogodišnji urod voća i povrća u nekoliko gradačačkih prigradskih mjesnih zajednica. Zoran Matkić.
Za svega desetak minuta gradske ulice u Gradačcu su bile pod vodom, a voćnjake i nasade povrća u prigradskim mjesnim zajednicama u potpunosti je uništio led. Na desetine poljoprivrednih proizvođača u mjesnoj zajednici Mionica 1 ostaće bez osnovnih prihoda. Predsjednik mjesne zajednice Denis Begović.
Ovo je zaista katastrofa. Imamo mi ogroman broj mještana koji upravo žive od voćarstva, jer kod nas je voćarski kraj. Ljudi su na najveći plaća, uništeni 100% voćnjaci, uništeni i ovi ostali što se bave sa povrtlarstvom i što imaju žitarice posijane u rađen, sve je to otišlo da zaista čovjek ne zna šta da kaže sad u ovom momentu.
Nedžad Bristrić iz Mionice 1 živi od proizvodnje voća. Ove godine neće imati što ubrati. Led mu je u potpunosti uništio ovogodišnji urod.
Slive neki 30 tona bi trebalo biti i kruške neki 20 tona. Međutim, sad je 100%, 90% je sad oboreno na zemlju, ono što je ostalo na granu, to će otpast jer su oštećenja tako velika da znači, to ne može opstati. Teško da možemo preživiti, znači, jer treba cijelu godinu živit od tog planiranog prihoda, trebalo je živit i treba na godinu ponovo ulagat. Ako nam niko ne pomogne, teško ćemo mi sami opstati.
Predsjednik mjesne zajednice Mionica 1 Denis Begović apeluje na općinske i više razine vlasti.
Da na bilo koji način da se ljudima malo pomogne, jer ovo su ljudi koji većinu žive od toga i kako će oni preživjeti godinu dana bez tih prihoda, bez išta, ja ne znam zaista. Ako se ne pomogne ljudima sa bilo koji nivoa, ozbiljnije, ovo će biti katastrofa kod nas ovdje.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Europa za BiH. Dežurna ekipa želi vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.